Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramının ikinci saatı başladı. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, Məhdud Ziya, və xatırladım ki, bu saatda biz hansı məsələləri nəzərdən keçirəcəyik. Bir neçə saniyədən sonra biz hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusa telefonla qəsdə saxlayacaq. Sonra studiyamızın qonağı Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının baş hüquqşünası Yusif Ağayevdir. Məhkəmələrdə rüşvət varmı sualına cavab axtaracaq. Bu ritorik sual da, hər dəfə cavablar müxtəlifliyi ilə fərqlənir. Və saatın sonuna yaxın biz jurnalist İlmar Hüseynovun qətlindən 4 il keçdi nəzərə alaraq 2004-cü ilin sonuna yaxın ondan götürülən müsahibəni təqdim edəcəyik və digər səsləri də eşidəcəksiniz. Ona görə gəlin növbə prinsipi ilə keçək günün əsas məsələlərinə. Əvvəlki saatda debatlar idi referendumla bağlı olaraq. Bu saatda isə daha çox aktual məsələlər yer alır. Leyla Yunus bizimlə telefon xəttindədir. Leyla xanım, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Bu gün xəbər gəldi, yəni məhkəmə iclası bu gün olmalı idi, martın 2-sində Daxili İşlər Nazirinin sizə qarşı qaldırdığı iddia baxılmalı idi, amma bu gün məlumat gəldi ki, iddia geri götürülüb. Siz necə xarakterizə edirsiniz, necə qiymət verədiniz bu hadisəyə, necəsə ümumiyyətlə ədalət prizmasından və yaxud da digər hansı rakursdan bunları yozmaq olar? Buyurun.
Əlbəttə müstəd qiymətləndirirəm ki, icra ərzəsi geri götürülüb və bugün Yasamal Məhkəməsi hətən verib bu işə. Əlbəttə müstəd və bu hər şey qanun çərçivəsində həll olunub. Mən ancaq onu demək istərdim ki, mən fikirləşirdim ki, Yasamal rayon məhkəməsində məhkəmə şəffaf və ədalətli açıq olacaq. Adətən məhkəmələrdə bağlı qanunsuz qərarlar qəbul edirlər. Bu il isə qanun çərçivəsində məhkəmə olmalı idi və mətbuat işçiləri, jurnalistlər, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, diplomatik korpusun nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri məhkəməyə gəliblər, sərt dizdən deyiblər məhkəmə sabaha keçirilir, sonra deyiblər məhkəmə olmayacaq, axırda qərar çıxardıblar. Yəni ki, indiyənə kimi ne üçün Azərbaycan məhkəmələrində bu 6-cı maddə, Avropa Konvensiyasının 6-cı maddəyə riayət eləmir. Yəni ki, məhkəmənin zalında məhkəmənin sədri bunu oxuyardı, vətəndaşlar işidərdilər və qanun çərçivəsində bütün məsələlər həll olunardı. Bax, bu cavabsız qaldı. Ancaq məhkəmənin qərarı və Daxili İşlər Nazirliyinin hərəkəti əlbəttə qanun çərçivəsindədir və müstəqil qiymətləndirmək olar.
Bizim saytımızda bu xəbəri yerləşdirdik və həmin bu xəbərlə bağlı olaraq müxtəlif reaksiyalar gəlir dinləyicilərdən. Bəzilərini oxuyum və sizdən xahiş edərdim, onları da şərh edəriz. Lalə xanım Bakıdan yazır ki, bravo cənab nazir, əsl Azərbaycan kişisi kimi hərəkət etdiniz, amma maraqlıdır, siz bu addımı özünüz attınız, yoxsa sizə yuxarıdan göstəriş verib dedilər ki, referendum ərəfəsində belə qalmaqal lazım deyil. Bunu Lalə xanım yazır. Digər oxuyucu Freedom imzası ilə yazır ki, yəqin ki, referendumun yaxınlaşması ilə əlaqədardır. Çünki istər-istəməz referendum qabağı bu cür cəmiyyətdə səsküylü hadisələrin olması bütün dünyada dövlətdə demokratiyanın və nə vəziyyətdə olmasını göstərmiş olar. Fikrimcə, buna görə ərizə götürülüb. İnanmıram ki, hansısa xeyirxahlıq hisslərinə görə olub. Bunu Freedom imzalı dinləyici yazır. Buyurun, belə fikirlərə nə deyərdiniz? Referendumla bağlı edilən fikirlərə.
Bilirsiniz, mən həmişə deyirəm ki, mən falçı deyiləm. Və mən bilmirdim niyə üçün və nə tərir kimsin. Mən oxuyuram kağızı və orada oxuyanı mən başa düşürüm. Niyə üçün hansısa addım atılıb, mənim üçün həmişə çətindir danışmaq və bu mənim fikrimcə faydasızdır.
Bəs doğrudan da iddiaların geri götürülməsi nəticə itibarilə, Leyla xanım, vaxtilə sizin yazdıqlarınızın ehtirafı demektir mi? Yani kabul edilir misin yazdıklarınız vaktiyle müsahabelerde dediğiniz megamlar? Yoksa yok, hele bunun
anlamadım.
Yani Azerbaycan polisinin müqayisə edilmesi veyahut da müsahabelerinizde üstü açılmayan qətillərin kimlerin əlli olması, yani sizin vaktiyle dediğiniz ehtimallar ve qeyd etdiyiniz məqamların ehtirafı demektir mi bu iddianın geri götürülmesi sizce? Yani
bir de mən deyirəm, bu sual mənə qarşı deyil. Bu sual nazirlikdədir. Mən ancaq deyə bilərəm ki, hər şey qanun çərçivəsində həll olub. Qaldı ki, o məhkəmə hansını ki biz izləyirdik və mən intervyu o barədə verdim. Hı-hı. Məhkəmə davam edir. Martın 6-sında növbəti bir iclas olacaq və əsaslar olsun ki, məhkəmənin sədri Əhməd Quliyev yenə də qanunu pozur və biz buna yenə də reaksiya verə qanunsuz hakim qərar çıxartdı ki, zərər çəkənlər Mecidov ailələrini məcburi şəkildə məhkəməyə gətirsinlər. Məcburi şəkildə şahid qismində kimisə gətirmək olar. Qusaynov, hansı ki polis zabitidi, hansına ki ona qarşı istintak zamanı ifadə veriblər. Onu məcburi şəkildə məhkəməyə gətirmir, ancaq Mecidov ailələrini məcburi şəkildə məhkəməyə gətirir bu Azər Əhmədov. Bax, bu qanunsuzdur və biz bunu yazırdıq və yenə də bu qanunsuz məhkəmənin hərəkətlərini biz yazacağıq. Və bir də mən demək istəyirəm ki, biz Sülh və Demokratiya İnstitutu 2006-cı ildən bu günə kimi məhkəmələri monitoring eləyirik və məsəl üçün Suraxan rayonunda məhkəmə hansı ki Sayara Qeydarovaya qanunsuz iş kəsilib, biz bunu ətraflı yazacağıq və polis işçisi Qusaynov hansı ki məhkəməyə cəlb eləməlidir, bunu yenə də tələb eləyir.
Leyla xanım, minnətdaram, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Qoşulumuza görə Leyla Yunus idi bizimlə telefon qaydında Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri. Xatırladım ki, bugün iddia ona qarşı qaldırılan Daxili İşlər Naziri Əmir Yusubovun iddiası belə geri götürüldü. Və vəkil İsa Naşurov da məlumat vermişdi ki, dosyasına həll edilib. Leyla xanım da indicə efirdə qeyd etdi ki, hər şey qanun çərçivəsində həll olunub. Biz digər məqamlara da toxunacaq və məhkəmələrdə baş verən hadisələr haqqında yaxın dəqiqələrdə danışacaq. Dalğan Əşim birinci sayından sonra efirdəyik.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Hazırlıq rəisinin frendə işdən sonra da proqram davam edərkən hakimlər rüşvət alır mı sualına biz hazırda növbəti cavab tapma cəhdlərini atacaq. Studiyamızın qonağı Transparency International, Beynəlxalq Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının baş hüquqşünası Yusif Ağayevdir. Yusif bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamlayıram sizi və biz belə məqamlara diqqət yetirəcəyik ki, Azərbaycan məhkəmə sistemlərində rüşvət var mı, yoxsa yox? Yəni, söhbət nədən gedir? Çox uzatmayayım. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti dünyada insan haqlarla bağlı olan vəziyyət əks etdirən hesabat açıqlayıb və bu hesabatı Azərbaycana aid olan hissədə qeyd edilib ki, məhkəmə sistemində korrupsiya var və icra hakimiyyətindən asılılıq məsələləri mövcuddur. 5-ci gün, keçən həftənin cümə günü Ali Məhkəmənin sədri Ramir Zayev mətbuat konfransı keçirilib və qeyd edib ki, həmin o söhbətlər ki, yansında deyilir ki, Azərbaycan hakimləri rüşvət alırlar, korrupsiya içində boğulurlar. Onlar hamısı məişət səviyyəsində aparılır. Bugünə qədər biz heç bir rəsmi deməli, şikayət almamışıq. Əgər şikayət daxil olsa, o araşdırılacaq və günahkarlar cəzalandırılacaqlar. Yəni, burada bir məqam var. Yəni, korrupsiya bir ayrıca deyilib və Azərbaycan hakimləri rüşvət götürülür, ayrıca qeyd olunub. Yəni, hərçənd ki, rüşvət korrupsiyanın böyük bir və ayrılmaz hissəsidir. Digər tərəfdən, yəni, yenidən Ramiz Zayev vurulayıb ki, heç bir şikayət daxil olmayıb və və Ali Məhkəmənin sədrinin sözlərinə görə yəni hər kəs getsin özü öz məhkəmələrinə məşğul olsun. Hər halda bax belə reaksiya verib. Yaxşı. Bu belə. Yusuf bəy, siz nə deyərsiniz həmin bu açıqlamalara? Nə? Çünki burada ziddiyyətli məqamlardır. Bu hesabatdır. Özü də qeyri-hökumət təşkilatının hesabatı deyil. Hansına ki, Azərbaycan rəsmiləri müntəzəm olaraq vurgulayırlar ki, bunlar beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Yəni, bunların fikirlərinə əhəmiyyət, mövqələri əhəmiyyət kəsb etmir. Bizi maraqlandıran rəsmi fikirlərdir. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatıdır. Və Azərbaycan Ali Məhkəməsinin sədrinin mətbuat konfransında buna reaksiyası. Bu ziddiyyətlərə siz nə aydınlığı gətirərdiniz?
Birincisi, sizə minnətdarım Zəhim Əliyevin dəvətinizə görə və bununla bağlı olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni Şəffaflıq Azərbaycan, yəni Transparency International Azərbaycan öz fəaliyyətində ictimai maraqlar layihəsi çərçivəsində vətəndaşların korrupsiya qarşı olan problemləri ilə bağlı özünəçit müraciətlərinə sözsüz ki, çalışıb qanun çərçivəsində köməliyin göstərsin. Və bu barədə sizə axırıncı hesabatımızı çatdırmaq istərdim. Nəzərinizdə 1 yanvar 2009-cu il
tarixli
bəli, hesabatı. Hesabatımıza görə təkcə bizim təşkilata 17.163 müraciət olmuşdu 2005-ci ildən korrupsiya ilə bağlı. Və həmin müraciətlərdən orada sözsüz ki, həm şifahi, həm də yazılı müraciətlər cəmləşir və əsas Bakı və bizim olan regionlarda ofislərimizə Lənkəran, Şəki, Quba və Gəncə ofislərimizə müraciət olan müraciətləri cəmləşib bu rəqəmdə və həmin o müraciətlərin konkret olaraq məhkəmə sisteminə qarşı olan müraciətlərin sayı 2434, yəni 16% təşkil eləyir. Ən çox, ən çox. Və həmin müraciətlərdən də elə 20%-nə qədər elə yazılı müraciətlər təşkil edir ki, sözsüz ki, Transparency International Azərbaycan, yəni Şəffaflıq Azərbaycan qanun çərçivəsini araşdırmaya malik və ya qadir deyil. Ona görə qeyri-hökumət təşkilatı sözsüz ki, onu yönəldir və müraciətləri dövlət orqanlara. O cümlədən Məhkəmə Hüquq Şurasına, Baş Prokurorluğuna, onun korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinə.
Yönləndirmə deməli baş verir.
Bəli, bəli. Yəni siqnallar gəlir. Siqnallar gəlir. Təkcə Bakı ofisindən 110 müraciətdə, yazılı müraciətdə qədər biz Məhkəmə Hüquq Şurasına göndərmişik. Onlardan elə 80%-nə yaxın hakimlərin korrupsiyaya uğranması barəsində olan vətəndaşların şikayətidir. O cümlədən rüşvətxorluqdur. O ki, qaldı möhtərəm Ali Məhkəmənin sədrinin intervyusuna. Onu mən qeyd eləyə bilərəm ki, birincisi, yadana salmaq istəyirəm sədrin, yəni Azərbaycan qəzetini 6 oktyabr 2007-ci ildəki olan müsahibəsini.
İl yarım əvvəl.
Bəli, orada özü qeyd eləyirdi ki, təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, məhkəmə hüquq sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə zəruri tədbirlərin keçirilməsinin başlanacağında məhkəmə müdafiəsi vəziyyəti kompleks təhlili ona göstərmişdi ki, o, ədalət mühakiməsində vətəndaşların tələbatını tam olaraq təmin edə bilməmişdir. Onun özü sözləridir. Və davam eləsək, məhkəmələrin fəaliyyətində bürokratlıq, süründürməçilik, ictimai nəzarətin zəifliyi, məhkəmə qərarlarının icra edilməməsi, bəzi qətnamələrin və hökmlərin ədalətsizliyi, proses iştirakçıların hüquqların pozulması, məhkəmə səhvlərə ictimaiyyətdə məhkəmə hüquq sisteminin ədalətli olması inamının möhkəmlədə bilməmişdir. Bu bizim hörmətli sədrin sözləridir. Və yaxud da 31 may 2008-ci ildə sədrin verdiyi DAS informasiya saytına olan intervyusunda qeyd eləmişdir ki, Azərbaycanın məhkəmə sisteminin nöqsanlardan biri də savadsız və ədalətsiz qərarların çıxarılmasıdır.
Nə dərəcədə bu belə deyək, sifətlər də deyək, ədalətsiz, savadsız və yaxud da bürokratiya, süründürməçilik nə dərəcədə korrupsiya hallarına aiddir? Yəni, korrupsiya sözünün altında yazıla bilərmi?
Sözsüz ki, ona görə ki, korrupsiya anlayışını həm bizim korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunda qeyd olunur, həm də cinayət məcəlləsinin 33-cü bölməsində də ayrıca bir fəsil kimi göstərilib, 32-ci fəsil. Və orada vəzifədən sui-istifadə, səhlənkarlıq, özbaşınalıq, o cümlədən rüşvət alma, rüşvət vermə korrupsiya anlayışı deməkdir. Yəni, korrupsiya anlayışına daxil olan cinayətlərdir, belə deyərdim, düzgün. O ki, qaldı biz göndərdiyimiz, yenə deyim, o 80%-dən çox, yəni harada 80 elə çıxırdı müraciətlərdə rüşvət faktları da var idi, vətəndaşların müraciətləri. Amma birində də mən eşitməmişdim ki, cavab alımda yoxlamalar aparsın və həmən faktlar təsdiq olunub və yaxud da təsdiq olunmasa da əgər cavablar gəlməyib bu barədə.
Yəni onlar hamısı rəsmi şəkildə tərtib olunub, göndərilmişdir?
Bütün... Sözsüz, həm Məhkəmə Hüquq Şurasına, həm Baş Prokurorluğuna. Və nəhayət, onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, hörmətli sədrin yadına salmaq istəyirəm. Dayazdakı olan xəbərləri, Dayaz informasiya saytında 20 fevral 2008-ci ildə, bir də 24 aprel 2008-ci ildə. Həmən informasiya saytında göstərilmişdi ki, Suraxanı rayon məhkəməsinin, yəni Bakı şəhər Suraxanı rayon məhkəməsinin hakimi Lətif Ədiloğlu Nəbiyev Məhkəmə Hüquq Şurasının qərarı ilə vəzifədən çıxarılıb, ona görə ki, öz işində korrupsiya hallarına yol vermişdir. Və həmən belə deyək də qərarı prezident İlham Əliyev öz belə deyək də fərmanı ilə qol çəkib və həmən hakim öz vəzifələrindən xaric olunub. Bəs
yaxşı, bu vəziyyətdə qeydiniz ki, bax, korrupsiya hallarına görə hakimlər işdən azad edilib, amma digərdən Ali Məhkəmənin sədrinin açıqlaması buna ziddiyyət təşkil edir. Bu nə cür prosesin baş verməsini sizcə göstəricidir? Yəni bir baş verən proseslərdən xəbərsizlikdir, yoxsa nədir bu?
Yəqin ki, o sualı düzgün olardı ki,
sədrimiz... Yox, sizin fikrinizdə. Sənin öz fikrinizdə.
Mən hesab edirəm ki, bu bir dəfə də sübut eləyir ki, bizim məhkəmə sistemi müstəqil deyil. İcra hakimi sistemindən aslıdır. Aslıcağını sübut eləyir.
Dinləyicilər xatırladım, Yusuf Ağayev studiyamızdadır, Şəfalaq Azərbaycan Təşkilatının baş hüquqşünası. Dinləyicilərdən biri yazır ki, Eldar adı, ona sualdır, hakimlər rüşvət alır mı? Alırlar, yox, Azərbaycanda vətəndaşları qaz kimi yolurlar. Bax, belə sərt fikri Eldar göndərib. Hər halda, Yusuf bəy, sizə gələn şikayətlər bəlkə bundan da sərt, belə deyək, kəskin sözlərlə dolu olan şikayətlərdir. Vəziyyəti yaxşı, necə düzəltmək? Məsələn ki, oturub tənqid etmək, günahlandırmaq çox asan məşğuliyyət kimi qəbul edə bilər. Bəs vəziyyəti necə düzəltmək? Nə etsinlər? Və bu hesabatda əgər məhkəmə sistemində baş verən proseslərə toxunulubsa, Dövlət Departamentinin hesabatı nəzərdə tuturam. Nə etməlidir Azərbaycanda? Məhkəmə sisteminin rəhbərləri tutalım, rəsmi ümumiyyətlə orqanlar nə etməlidir sizcə?
Birincisi, mən hesab edirəm ki, elə çox vaxtı öz çıxışlarında vurguluyurlar məlum prezidentimizin 2006-cı il 19-cu yanvar və 17-ci avqust tarixli fərmanlarını. Həmən fərmanlara görə Azərbaycan Respublikası məhkəmə sisteminin müasirləşdirilməsi və yönəlmiş çox bir addımlardır və oradakı qanunvericiliyə olan dəyişikliklərdir həmən fərmana görə. Və həmən fərmanda çox gözəl göstərilmişdir ki, belə bir fikir özüm üçün qeyd eləmək istəyirəm. Məhkəmə sistemlərinin müasirləşdirilməsinin növbəti mərhələsində regional sosial-iqtisadi inkişafı şəraitində əhalənin hüquq institutunun və hüquq yardımın tələbinin ödənilməsi üçün yeni məhkəmələrin yaradılması vətəndaşların narazılığına səbəb olan sui-istifadə, süründürməçilik hallarını və digər nöqsanlarının aradan qaldırılması ədalət məhkəməsinin səmərliyinin və vətəndaşların məhkəmələrə inamın artırılması nəzərdə tutulur. Söhbətlə gedir ki, elə uzağa getməyim, prezidentin məlum fərmanların düzgün icrasına nəzər salsalar, kifayət eləyər mənimcə. Və bundan başqa da sözsüz ki, öz fəaliyyətində şəffaflığı həyata keçirsələr, çox gözəl olardı. Əl xüsusda yenə də mən məlum bizim Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev cənablarının Zerkalo qəzetində may 5-də 2008-ci ildə çap olunmuş məqaləsin istinad eləyirəm. Onda Avropa Məhkəməsinin sədrin Azərbaycana qonaq buyurmuş və onda o qeyd elədi ki, əsas məhkəmələrin iş fəaliyyətində o cümlədən də öz işlərində şəffaflığın yaranmasıdır. Bu, bunun yəni çıxışlarıdır. Uzağa getməyəm. Elə öz çıxışlarına uyğun olaraq icra eləsələr. Mən hesab edirəm ki, çox irəli işlərə nail ola bilərik.
Bizim elektron ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bu ünvana dinləyicilərdən biri Rail Safiyev yazır. Hörmətli Yusuf müəllim, söylədiyiniz şikayətlərdə korrupsiyanın mexanizmləri, strukturu barədə məlumat verilirmi? Korrupsiya mütəşəkkilliyi barədə həmin vətəndaşlar konkret nə deyirlər? Korrupsiyaya quşanmış məmurların bir-birinə himayə etməsi faktları varmı? İkincisi, hökumət tərəfindən edilən cəzalandırma tədbirləri korrupsiya ilə mübarizə xarakteri daşıyır, yoxsa nə?
Birincisi, sözsüz ki, vətəndaş korrupsiya mexanizmini tam göstərə bilmiriz ərzəsində. Sadəcə olaraq, yəni bildiyinə qədər onu öz ərzəsində əks etdirə bilir və sözsüz ki, ona da qanunla nəzərdə tutulmuş çərçivədə hüquq mühafizə orqanları baxıb və qərar qəbul etməlidirlər. Yəni, bu təsdiq olunursa, yoxsa təsdiq olunursa, yəni, rədd qərarı yazılıb, qərarla vətəndaş tanış olmalıdır. Yəni, bilməlidir ki, bunun bu məlumatı elə boş sözlər deyil. Bu bir. İkincisi, o ki, qaldı, gen deyirəm, bu hüquq mühafizə orqanlarının bu barədə mövqeyi sözsüz ki, gen deyirəm, göndərdiyimiz şəffaflıq Azərbaycan tərəfdən göndərdiyi vətəndaşların müraciətlərindən bununla bağlı məsələlərin konkret olaraq hər hansı yoxlamanın, araşdırmanın və araşdırmanın nəticəsi barəsində bir məlumat biz əldə eləməmişik.
Bəs hökumət tərəfindən edilən cəzalandırma tədbirləri korrupsiya ilə mübarizə xarakter daşıyırmı sizcə?
Söhbətlə gedir ki, keçən çıxışımda mən qeyd eləmişdim ki, cəza özünə görə konkret olaraq çıxış yolu deyil. Gen deyirəm, Çində rüşvətə görə məmurları edam edirlər. Amma o demək deyil ki, Çində vəziyyət o qədər də yaxşıdır. Burada kompleks şəkildə olmalıdır. Həm cəza praktikası, həm də şəffaflıq məmurların işlərində, o cümlədən hakimlərin işində şəffaflıq və sözsüz ki, qanunlara rəiyyət və sözsüz ki, onların icrasına nəzarət.
Yusuf Əbin Atarım, sizə təşəkkürlər burunuza görə. Yusuf Ağayev idi studiyamızın qonağı, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının baş hüquqşünası və biz hakimlər rüşvət alır mı mövzusunda söhbət edirdik. Müxtəlif reaksiyalar var Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatına. Birinci saniyədə sonra efirə qayıdıb digər məsələləri də nəzərdən keçirəcəyik.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Axşam saat 8-dən 9-a qədər olan verilişlərimizə aiddir bu. Martın 2-sində Monitor Jurnalının baş redaktoru İmar Hüseynovun qətlinin 4-cü il dönümü tam olur. Jurnalist təşkilatları Martın 2-si saat 4-də mərhum jurnalistin qəbri üstündə onun xatirəsini anım mərasimini keçirdilər. 2004-cü ilin sonuna yaxın isə dekabrın 10-unda Monitor Jurnalı ətrafında baş verən hadisələrlə aid olaraq əməkdaşımız İlqar Rəsul hələ vaxt sağ olan İmar Hüseynovdan qısa da olsa müsahibəyə götürmüşdü. Gəlin onun müsahibəyə qulaq asaq.
Ciddi şəkildə etirazımı bildirirəm. Ona görə ki, bu qanunsuzdur. Bu bir mənalı, bilirsiniz, siyasi sifarişdir. Ona görə ki, 2 gün bundan əvvəl Milli Məclisdə spiker Murtuz Ələsgərov öz çıxışında hökuməti çağırdı ki, monitora qarşı münasibətini bildirsin və ciddi tədbir görsün. Və 2 gündən sonra deməli, məhkəmə icraçıları bizim gəlirimizin qabağını almaq istəyirlər. Və sadəcə olaraq, bilirsiniz, bu siyasi bir aksiyadır və bunların istədiyi nədir? Bunların istədiyi odur ki, monitoru bankrot eləsinlər. Sizin yadınızdadırsa bir neçə həftə bundan əvvəl həmin prosedur müsavatla olmuşdu və bir həftə ərzində müsavat qəzeti çıxa bilmədi və sonra böyük çətinliklərlə bu qəzet öz çıxışını bərpa elədi. Sadəcə olaraq bunlar da indi istəyirlər iqtisadi metodlardan istifadə edərək monitor jurnalın bankrot eləyib və saçdan gələn gəlinimizi kəssələr ümumiyyətlə monitorun çıxmaq üçün imkanı qalmayacaq, maddi imkanlar bizdə qalmayacaq.
İndiyə qədər nə qədər cərməniz var sizin?
Bilirsiniz, ümumi cərmə ardası milyarda yaxınlaşır.
Bu cür bu cərməsi olanlar, ödəyənlər olub bütövlükdə cərməni?
Yox, təbii ki, bu mümkünsüzdür. Bu məhkəmə qərarı çıxardanda fikirləşməlidir ki, bu məbləğdə cərməni ödəmək mümkün deyil. Ona görə ki, monitorun nə tirajı, nə gəlirləri, nə imkanları imkan vermir ki, bu dərəcədə cərməni ödəsin. Məhkəmə qəsdən belə bir məbləğ qoyur ki, biz onu ödəyə bilməyək və ondan sonra bizim hesablarımıza həbs qoyulsun, bizim evimizə gəlib o pis eləsinlər. Bu siyasi aktdır. Bu məhkəmə burada siyasi sifarişini yerinə yetirərək kütləvi informasiya vasitəsini boğmaq istəyir bu yoluna. Və mən bilirəm ki, belə bir plan cızılıb və bu planın tərkib hissəsidir bu hərəkətlər.
Konkret demirlər, məsələn, nəyə görə bax bu addım atılaydı, bu qoyurlar bu
kədə? Yox, deməli, xaç atası məqaləsi olub, 1-2 il bundan əvvəl xaç atası məqaləsi çap olunub. Ondan sonra, deməli, o vaxt ki, Naxçıvan Respublikasının Bakıdakı nümayəndəsi Həsən Zeynalov məhkəmə verib Naxçıvan xalqı adından. Məhkəmə hesab edib ki, Naxçıvan xalqı təhkir olunub və bu gülünc bir deməli, iddia qərar çıxarılıb ki, 100 milyon cərmə və təqdim. Ondan sonra deməli, biz apellyasiya vermiş və apellyasiya məhkəməsi qüvvədə saxlayıb bu gülünc məhkəməni qərarın. Və ondan sonra indi icraata başlayırlar. Əvvəlcədən bizim evimizə gəlmişdilər. Evdə məndə olan bütün deməli mebeli o pis eləmək istəyirlər. Amma mənim orada belə bir dəyərli mebelim olmadığım üçün heç nə o pis eləyə bilməyiblər. Və indi ikinci variant başlayıb. Bunlar monitorun gəlirlərinə həbs qoymaq istəyirlər. Və ona görə satış firmalarına müraciət eləyiblər ki, monitora məxsus olan məbləğlər dondurulsun və həmin iddia ərzəsinin icraatına yönəlilsin.
Bu Eynulan da deyəsən almışdılar bu
həmin. Təbii, təbii. Eynulan da almışdılar və ona belə bir qərar çıxartdılar ki, hər ay bir şırman pul ödəməlidir Müdafiə Nazirliyinə. Amma o fiziki şəxsdir, ona görə onun hesablarına bunlar həbs qoymadılar. Amma biz hüquqi şəxs olduğumuz üçün bunlar bizə belə bir həbs qoyublar və bizim fəaliyyətimizə mane eləmək istəyir, mane göstərmək fikrindədir.
İndi neyə fikrindəsiniz?
İndi valla mən heç bilmirəm. Mən müraciət eləmişəm beynəlxalq təşkilatların hamısına indicə səfirliklərə və xahiş eləmişəm ki, bizə dəstək versinlər. Ona görə ki, problem çok ciddi bir problemdi. Ve bu karar lev olunmasa biz yanmalı olacaq tabii ki. Ona göre ki gelir gelmese biz bilavasitə satışdan gelen pulla yaşayan bir nəşirik.
Səhvələn oldu bu
təşkilatlarda. Günlük görəcəyik, hadisə bir gün baş verir. İndi biz gözləyirik. Hələ ki informasiyanı yayırıq.
Oldu. Biz sizə çox təşəkkür edirik.
Sağ olun.
İşiniz zamanda olsun.
Sağ olun. Sağ olun.
Bu əməkdaşımız İlqar Rəsulun 2004-cü ilin dekabrında artıq mərhum İlmar Hüseyinovdan aldığı müsahibədən bir parça idi. Mən sizinlə xudahafizləşim və sizi müxbir saatı ilə təkbətək buraxacağım. Əməkdaşımız Baybək Bəkir əmin o reportajda uzun ömürlü nazirlər haqda söz açır. Müxtəlif kontekstlərdən, yəni reportajlardan asılı olan təşkil olan daha doğrusu bir rubrikadır. Hansı nazirlər neçə il belə deyək vəzifədədir və s. Gəlin ona qulaq asaq. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində görüşəcəyik.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm. Babək Bəkir. Bu dəfə mühüm dövlət postlarında necə deyərlər saz saqqallarını ağardan nazir və yüksək simli məmurlardan danışacaq. Ancaq məsələ heç də onların saz saqqalının ağarmasında deyil. Beləliklə, birbaşa mətləbə keçək. Bir şəxsin 14 il daxili işlər naziri işləməsi cəmiyyətdə necə yozulur?
Qar bir yerdə qalanda qurt düşür. O ki, ola, yəni ki, daxili işlər naziri 14 ilə yuxarı bir vəzifədə qalır.
Bir ölkənin təhsil nazirliyi nədən müdafiə nazirliyi ilə müqayisə edilsin?
Bu nazirlik cəmiyyət üçün çox qapalıdır. Nazirlikdən informasiya almaq böyük bir müşküldür.
Uzun illərdir vəzifədə qalan Artur Rəsizadə nədən hakimiyyət üçün ideal baş nazir sayılır?
Çünki heç yerə qarışmır. Mühüm məsələlərin həllində öz mövqeyini ortaya qoymur. Siyasi ətrafı yoxdur. Prezidentlik iddiası yoxdur.
Və ən nəhayət, Azərbaycanın işğal altında olan bir rayonunu belə geri qaytarmadan 14 il müdafiə naziri işləməyin sirri nədir?
Mərhum eks-prezident Heydər Əliyevlə Naxçıvanda bərabər xidməti dövründə özünün, belə deyək də, bəzi şəxsi göstəricilərinə görə onu irəli çəkdilər.
Azərbaycanda Kənd Təsərrüfatı və İqtisadi İnkişaf Nazirliyini çıxmaqla əksər nazirliklərə demək olar ki, uzun illərdir eyni simalar başlıq edir. Həmin iki nazirliyin də başçılarının, necə deyərlər, başları bir qayda olaraq belalar çəkir. Bu, bir qədər başqa söhbətin mövzusudur. Hər halda mütəxəssislərə görə bir şəxsin uzun müddət bir nazirliyə başçılıq etməsi demokratiyanın oturuşmadığı ölkələrə xas xüsusiyyətdir. Uzun ömürlü nazirlərdən söhbət düşəndə çoxları ilk növbədə Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovu yada salır. O, Daxili İşlər Naziri təyin edilən təlatümlü gündən bəri Azərbaycanda düz 3 dəfə prezident, elə 3 dəfə də parlament seçkiləri keçirilib.
Ramil İdrisoğlu Yusubov 1948-ci ildə Xocalıda doğulub. 1980-ci il Siri Daxili İşlər Nazirliyi Akademiyasını bitirib. 1987-89-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri, daha sonra isə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 1993-cü ildə isə onun təkrar Naxçıvanda Daxili İşlər Naziri postuna gətirilməsi Muxtar Respublika rəhbərliyi ilə rəsmi Bakı arasında az qala müharibəyə səbəb olacaqdı. 1994-cü il aprelin 29-unda isə o Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib.
Bu artıq 14 ildə Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri işləyən Ramil Yusubovun qısa təcrübə halı idi.
Qar bir yerdə qalanda qurt düşür. O ki, ola, yəni ki, Daxili İşlər Naziri 14 ilə yuxarı bir vəzifədə.
Hüquqşünas Əyyub Kərimov deyir ki, belə bu durğunluğun nəticəsidir ki, polis cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmaqdansa getdikcə kriminallaşır.
Polisdə dəyişikliklər olsaydı, valisə dəyişmə məntəqələrinə əlaqədar törədilən cinayətlərin açılması 10 il çəkməzdi. Əgər polisdə dəyişiklik olsaydı ki, Hacı Məmmədov o qədər müddətlə keçmədən fəaliyyət göstərə bilməzdi.
Daxili İşlər Nazirliyi şəxsi heyətlə iş üzrə idarənin rəisi Mehman Mehmanov isə polisin kriminallaşması ilə bağlı fikirləri qərəzli sayır.
Polis nə tər kriminallaşa bilər ki? Axı polis özü kriminallığa qarşı mübarizə aparır. Polis kriminallaşır sözünün özü qədər, belə absurd, yerinə düşməyən, faydalı gəlmir. Necə polis kriminallaşa bilər? Axı bu polis bir böyük bir sistem kimi buna qarşı mübarizə aparır.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir ki, ötən il ölkə ərazisində 21692 cinayət faktı baş verib. Onların təqribən 82%-nin üstü açılıb. Bu da tək MDB məkanında yox, bütün dünyada yüksək göstərici sayılır. Ancaq hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, Daxili İşlər Nazirliyi cinayətlərin açılma faizi ilə önsə də keçən 14 il ərzində jurnalistlərin öldürülməsi, döyülməsi və qaçırılması ilə bağlı bir şikayət belə ədalətli araşdırılmayıb. Yeni nəsli jurnalistlər birliyinin açıqlamasına görə 1995-ci ildən 2003-cü ilə qədər media sahəsində 1700-dən çox pozuntu hallarına yol verilib. Bir jurnalist Adil Bünyadov isə 1995-ci ilin martın 16-sında öldürülüb. Vəziyyət 2003-cü ildən sonra bir qədər də ağırlaşıb. Son 5 ildə 350 döyülmə halı baş verib. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürülüb. 41 jurnalist isə həbs edilib. Onlardan biri Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağbəyli, məhz Daxili İşlər Naziri Ramli Usubovun iddiası əsasında həbs edilib. İndi belə bir tali ilə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da üzləşə bilər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, polis hakimiyyətin əlində özünü qoruma alətinə çevrilib.
Seçki prosesində mitinglərə, polisin öz vəzifəsindən kənar vəzifələri yerinə yetirməsi ilə müdaxiləsi biz hamımız şahidik. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Azərbaycanda polis siyasiləşibdir.
Maraqlı burasındadır ki, bu vaxta qədər bir polis belə siyasi proseslərə müdaxiləsinə görə cəzalanmayıb. Hələ ki, əvvəl Prezident İlham Əliyev polisin peşə bayramı günü buna belə bir açıqlama gətirmişdi.
Bəzi xarici təşkilatlar tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, imkan vermədi.
Ancaq hüquqşünas Əyyub Kərimov Ramil Subovun uzun müddət nazir postunda qalmasını tək dövlət başçısının maraqları ilə izah etmir. O yada salır ki, hələ 2003-cü ildən sonra Ramil Subovun Daxili İşlər Naziri postundan uzaqlaşdırılacağı gözlənilirdi. Əyyub Kərimovun sözlərinə görə o vaxt Ramil Subovun mətbuatdakı bəzi açıqlamaları onu toxunulmaz hala gətirirdi. Hüquqşünasın sözlərinə görə Ramil Subovun hesabat jurnalına müsahibəsində Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının ağır qətildə ittiham etdikləri Abuzer Abuzerovun keçmiş prezident Heydər Əliyevin göstərişindən sonra azadlığa buraxılmasını yada salması heç də təsadüf deyildi.
Baş vermiş cinayətlərdə rəsmilərin iştirakı məsələnə əlaqədar xeyli əlində informasiya olur, korrupsiya ilə əlaqədar informasiya olur, cinayətkar aləmə himayədarlıqla əlaqədar informasiya olur və bu həmin şəxsin özünü müdafiəsi üçün böyük zireh rolunu oynayır. Yəni ki,
2004-cü ildə mətbuatda vurulacaq nazirlərdən bəhs edilərkən bəzi ekspertlər tez-tez təhsil naziri Misir Mərdanovun adını çəkirdi. Ancaq bir qədər sonra Səhiyyə və İqtisadi İnkişaf nazirləri iş otaqlarından birbaşa həbsxanaya göndərilsələr də Misir Mərdanov həmin təlatümlü günlərdən öz mövqeyini bir qədər də gücləndirmiş halda çıxdı. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı 11 ildir təhsil naziri işləyən Misir Mərdanovun mövqeyinin ildən ilə güclənməsinin səbəblərindən danışacaq.
Təhsil Nazirliyi haqqında ən çox danışılan, korrupsiya qalmaqallarında adı çəkilən və millətin birbaşa gələcəyinə zərbə vurulan bir struktura çevrilib. Bu nazirlik cəmiyyət üçün çox qapalıdır. Nazirlikdən informasiya almaq böyük bir müşküldür.
Bu sözləri Təhsil Nazirliyi ilə bir neçə dəfə məhkəmə çəkişməsindən keçmiş jurnalist Natiq Güləhmədoğlu deyir. Onun sözlərinə görə Təhsil Nazirliyində informasiyaların məxfi saxlanmasını yalnız Müdafiə Nazirliyi ilə müqayisə eləmək olar. Bu xüsusən nazirliyə maliyyə məsələləri ilə göndərilən sorğularla bağlıdır. Natiq Güləhmədoğlunun sözlərinə görə informasiyaların gizli saxlanması ilə bağlı göstəriş birbaşa Təhsil Naziri Misir Mərdanovdan gəlir. Misir Mərdanov 1946-cı ildə indiki Ermənistan Respublikasının ərazisində doğulub. 1996-98-ci illərdə rektorluq etdiyi o zamanki Azərbaycan, indiki Bakı Dövlət Universitetini bitirib. Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professordur. Mərdanov Azərbaycanın 3-cü prezidenti Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi üçün 91 nəfərin yaratdığı, elə buna görə də şərti adı 91-lər adlandırılan qrupun üzvlərindən biridir. 91-lərin sırasında olması, eyni zamanda hakim ailənin üzvləri ilə isti münasibətləri Misir Mərdanovu nazir kürsüsü ətrafında dolanan burulğanlardan daim xilas edib. 2005-ci il parlament seçkisindən sonra uzun illər Misir Mərdanovla eyni cəbhədə Heydər Əliyevlə silahdaşlıq etmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov dövlət çevrilişinə cəhd suçlaması ilə həbs ediləndə media Mərdanovun da vurulacağı haqda xəbərlər yayırdı. Ancaq o zaman Misir Mərdanov başçılıq etdiyi sahəyə heç bir bağlılığı olmayan bir mövzuda mətbuat konferansı keçirərək yapın siyasi kursuna sadiq qalacağını dedi. Ancaq bundan sonra təhsil naziri kürsüsü ətrafında baş verən qalmaqallar səngidi. Hətta 2006-cı ildə Misir Mərdanovun 60 yaşı tamam olanda ona Azərbaycanın ali mükafatlarından olan şöhrət ordeni verildi. 11 il eyni şəxsin nazir kürsüsündə oturmasına münasibət bir mənalı deyil. Pedagogika nəşriyyatının direktoru Əlövsət Osmanlı Misir Mərdanovun 11 illik nazirliyini Azərbaycan təhsilinin ən dağıdıcı illəri sayır.
Misir Mərdanovun dırnaq arası xidməti odur ki, Misir Mərdanov bizim təhsilimizin məzmununu dağıdıb. Daha doğrusu onu sıfıra indirib.
Azərbaycan müəllimi hələ də ən az maaş alan dövlət qulluqçusu sırasındadır. Təhsilin keyfiyyəti ildən ilə aşağı düşür, dərsliklər hakim partiyanın siyasətinə uyğunlaşdırılır. Uzun illərdir Dövlət Dillər Universitetinə başçılıq edən Kamal Abdullah isə Misir Mərdanovdan müsbət keyfiyyətlərə malik nazir kimi söz açır.
Elə bir hal olmayıb ki, bizim universitetin gələcəyi ilə, inkişafı ilə, genişlənməyə ilə bağlı hər hansı bir məsələdə biz cənab nazirə müraciət edək. O da onu həyata keçirməsin.
Misir Mərdanovun həm müəllifi olduğu nəşrlərin dəqiq sayı bəlli deyil. Elə ekspertlər də ona sual edirlər ki, nazir oğlu olan Misir Mərdanov 14 dərsliyə həm müəlliflik etməyə həqiqətən mi vaxt çatdırıb? Ya dərsliyin dövlət qrifi alması üçün nazirin familiyasının orada olması şərtdir.
Artur Rəsizadə də düz 11 ildə baş nazir postunda əyləşib. Düzdür o, bu illər ərzində 3 ayda baş nazirin birinci müavini vəzifəsini icra edib. Həsən o günlər Artur Rəsizadə az qala prezidentlik səlahiyyətlərinə də yiyələnə bilərdi. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan konstitusiyasına görə prezident öz səlahiyyətlərini icra edə bilmədikdə onun səlahiyyətləri baş nazirə keçir. 2003-cü ildə keçmiş prezident Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarında son günlərini yaşayarkən Artur Rəsizadə də Azərbaycanın baş naziri idi. Ancaq elə həmin günlər Artur Rəsizadə bir neçə aylığa öz postunu indiki prezident İlham Əliyevə verəsi oldu. Bununla da o, prezident səlahiyyətlərini icra etmək imkanını əldən vermiş oldu. Siyasi ekspertlər Artur Rəsizadənin uzun ömürlü baş nazir olmasını onun elə bu keyfiyyəti ilə izah edirlər. Marif Çincioğlu dəştək.
Artur Tahiroğlu Rəsizadə 1935-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. İxtisasən mühəndis mexanikdir. Qısa fasilələrlə 13 ildir ki, Azərbaycanın baş nazir vəzifəsindədir. 1996-cı ilin mayında baş nazirin birinci müavini olan cənab Rəsizadə elə həmin ilin noyabrında baş nazir vəzifəsinə təyin edilib. 2003-cü ilin avqustunda İlham Əliyevin baş nazir təyin edilməsindən sonra 3 ay baş nazirin müavini vəzifəsində olub. Yaşı və səhhəti ilə bağlı baş nazirlikdən öz razılığı ilə getdiyi barədə məlumatlar yayılsa da, İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra 2003-cü ilin noyabrında yenidən öz postuna qayıdıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi dövründə baş nazir olmuş Pənah Hüseyn Artur Rəsizadəni indiki hakimiyyət üçün ideal baş nazir sayır.
Çünki heç nə qarışmır. Mühüm məsələlərin həllində öz mövqeyini ortaya qoymur. Siyasi ətrafı yoxdur. Prezidentlik iddiası yoxdur. Karizması yoxdur.
İndiki baş naziri gördüyü hansısa mühüm bir işə görə xatırlamayan Pənah Hüseyn deyir ki, Artur Rəsizadənin bir özəlliyi də elə onun yadda qalmamasıdır. Onun fəaliyyətini təhlil edən ekspertlərin bir çoxu hesab edir ki, cənab Rəsizadə yaxşı iqtisadçı və mütəxəssis olsa da, onun baş nazir kimi ölkədəki iqtisadi siyasətə, iqtisadi proseslərə müdaxiləsi çox məhduddur. Rəsizadənin nə vaxtsa bütün nazirləri tək başına bir yerə yığıb müşavirə keçirməsini də ekspertlər xatırlamır. Bütün nazirlərin qatıldığı müşavirələri həmişə prezident özü keçirir. Hətta bəzən zarafatla deyirlər ki, ölkədə baş nazirin görəcəyi elə bir iş yoxdur. O kabinetinə gələndə gördüyü ilk iş nazirlərin öz yerlərində olub-olmadığını yoxlamaqdır. Artur Rəsizadə təbii fəlakət, hansısa fövqəladə hadisələrin baş verdiyi yerlərdə də az-az görünür və ya heç görünmür. Sabiq dövlət müşaviri Eldar Namazov deyir ki, bu onun şəxsi xarakterindən rəl gəlir, yəni mətbuatda, televiziyada görünməyə o qədər də xoşlamır. Eldar Namazov deyir ki, Artur Rəsizadə yaxşı şahmatçıdır, o Sovet dövründə Mərkəzi Komitənin keçirdiyi şahmat turnirlərində həmişə birinci yeri tuturmuş. Amma şahı asanlıqla mat eləyən baş nazir real həyatda bu fikri heç ağlından da keçirməyib. Rəsizadənin bir fikri olub, uduzmamaq və riskli addımlar atmamaq. Amma Nazirlər Kabinetində hesab edirlər ki, Artur müəllimin bu posta uzun müddətli qalması onun yaxşı və təmiz işləməsi, həmçinin başqa məsələlərə qarışmaması ilə bağlıdır. Kabinetdən adının çəkilməsini istəməyən mənbə onu da deyir ki, baş nazir prezidentin bütün tapşırıqlarını yerinə yetirir. Başqa nə etməlidir ki? Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, indiki baş nazirin uzun müddət postunda qalmasının sadə bir səbəbi var. Birinci, o hakim ailəyə çox yaxındır, ikincisi isə olduqca zəif fiqurdur. Azər Rəşidoğlu deyir ki, Artur Rəsizadə o məmurlardandır ki, istənilən vaxt ona istifaya getmək təklif olunsa bununla razılaşacaq. Necə ki, 2003-cü ildə İlham Əliyevin xeyrinə belə bir addım atdı.
Mən
güman edə bilmirəm ki, taşı təsəvvür edə bilmirəm ki, taşı Artur Rəsizadə Kemaləddin Heydərovun işinə qarışa ona hansısa göstərişi verə bilər. Yaxud Ramil Usubovun və yaxud Eldar Mahmudovun işinə qarışıb ona hansısa göstərişi verə bilər.
Azər Rəşidoğlu isə bilir ki, Artur Rəsizadədən sonra təyin ediləcək növbəti baş nazir də elə indiki kimi olacaq. Onun fikrincə bu posta xarizmalı, müstəqil siyasət yürüdən, öz fikri olan və təşəbbüslərlə çıxış edən kimsənin təyin edilməsi inandırıcı görünmür.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə sizə uzun ömürlü nazirlərdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Söz vaxtına çəkər deyirlər. Bu günlər Səfər Əbiyevin müdafiə naziri təyin olunmasının düz 14 ili tamam olur. Səfər Əbiyev indi Azərbaycanda ən uzun ömürlü nazirlərdən sayılır. Ancaq bu 14 ildə Azərbaycanın işğal olunan ərazilərindən bir rayon belə geri qaytarılmayıb. Onda görə cənab Əbiyevi hansı xidmət və şəxsi keyfiyyətləri belə uzun ömürlü nazir edib? İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Azərbaycan silahlı qüvvələrinin şəxsiyyəti bu gün hər bir əmri yerinə yetirməyə hazırdır. Əziz məzunlar, siz xalqımıza və dövlətimizə şərəf və vicdan qanunu ilə nizamnamələrin tələblərini yüksək səviyyədə yerinə yetirməklə xidmət etməlisiniz.
Fevralın 5-i Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin bu vəzifəyə təyin olunduğu gündür. Artıq 14 ildir ki, Azərbaycan ordusuna rəhbərlik edən cənab Əbiyev ölkənin ən uzun ömürlü nazirlərindəndir. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin hələ də internet saytı olmadığı üçün özü uzun ömürlü nazir haqqında məlumatı qeyri-rəsmi saytlardan götürməli olduq. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə Səfər Axundbalıoğlu Əbiyev 1950-ci ildə Bakıdan anadan olub. 1971-ci ildə Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbini, 1982-ci ildə isə Moskvada Frunze adına hərbi akademiyanı bitirib. Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra Səfər Əbiyev Respublikaya gələrək Baş Qərargahın Əməliyyatlar İdarəsində çalışıb. Daha sonra Naxçıvanda yerləşən briqadalardan birinə komandir göndərilib. Sonradan Baş Qərargah rəisinin müavini, ordu korpusunun komandiri olub. Nəhayət Səfər Əbiyev Baş Qərargah rəisinin və 1993-cü il iyun-avqust aylarında müdafiə nazirinin vəzifələrini icra edib. 1995-ci il fevralın 5-də general-mayor rütbəsində müdafiə naziri təyin edilib. Hazırda cənab Əbiyev general-polkovnikdir.
Zabit adınız, mübarək olsun, gələcək sərkərdəmiz.
Səfər Əbiyev dövlət başçısının demək olar ki, irad və ya tənqidi ilə üzləşməyən nazirlərdəndir. Prezident İlham Əliyev istər keçirdiyi müşavirələrdə, istərsə də kursantlar hərbçilər qarşısındakı çıxışlarında ordu quruculuğundan, Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyətindən razılıqla danışır.
Azərbaycanda ordu quruculuğu çox sürətlə gedir. Ordumuzun indiki vəziyyəti çox sevindiricidir.
Ancaq hərbi və siyasi ekspertlər arasında müdafiə nazirinə münasibət bir mənalı deyil. Bəzi ekspertlər ilk növbədə yada salırlar ki, onun müdafiə naziri vəzifəsini müvəqqəti icra etdiyi dövrdə Ağdam, Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonları işğal edilib. Sonrakı dövrlərdə isə hər hansı rayon işğaldan azad edilməyib. Müdafiə nazirini hələ Sovet ordusu sıralarından tanıyan, ehtiyatlı olan polkovnik Üzeyir Cəfərov deyir ki, Səfər Əbiyevin 14 il bu postu tutması onun gücünün göstəricisi deyil. Üstəlik silahlı qüvvələrin başında uzun müddət eyni adamın oturması və göstərişlər verməsi dünya praktikasında o qədər də yaxşı qarşılanmır. Belə hal iki səbəbdən baş verir. Ya ölkədə yaxşı kadrlar olmur, ya da nazir rəhbərliyi qani edir. Bunun heç biri müsbət hal deyil.
14 il ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələri belə deyildi, heç 14 metr ərazidə işğaldan azad etmiyor. Amma bu illər ərzində Səfər Əbiyev general polkovnik rütbəsinə qədər çatıb, əgər belə deyildi, imkan olsaydı, yəqin ki, ordu generalı rütbəsinə də çatardı.
Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə Səfər Əbiyev bu postda vaxtı ilə Naxçıvandakı şəxsi xidmətlərinə görə irəli çəkilib. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli isə hesab edir ki, indiki müdafiə naziri öz postunda həm də yaxşı fəaliyyətinə görə qalır. Belə ki, hazırda Azərbaycan ordusu ölkədə gedən siyasi proseslərdə də iştirak edir. Məsələn, seçkilər zamanı siyasi qüvvələrin şəxsi heyətinin mövqeyi nəticələrə kifayət qədər təsir edən bir amildir.
Ordu rəhbərliyi demokratik müştahatda həyata keçirilsə, ordu artıq nəzarətdən çıxacaq və ordu bəyan etdi ki, o siyasətə qarışılır. Mənim üçün də rəhbərliyin uzun ömürlüyünün əsas səbəbi məhz budur.
Hər il dövlət büdcəsində ordu quruculuğu üçün ayrılan vəsaitin məbləği artırılır. 2008-ci ildə hərbi xərclərə 2 milyard dollara yaxın vəsait sərf edildi. Bir çox mütəxəssislər hesab edirlər ki, həmin pulların xərclənməsində şəffaflıq olmadığı üçün Müdafiə Nazirliyində mənimsəmələrə yol verilir. Bu pulların təyinatı üzrə xərclənib-xərclənməməsi barədə fikirlər xüsusilə büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı parlamentdə də səslənir. Deputat Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, nə Müdafiə Naziri, nə də onun müavinləri və ya hansısa generalların həmin pullara toxunmağa cəsarəti çatmaz. Həmin vəsaitin böyük bir hissəsi daha yuxarı instansiyalara çatır. Bu vəziyyətə qarşı səsini çıxara bilməməsini Müdafiə Nazirinin daha bir xidməti hesab edənlər də var.
Azərbaycanda elə simalar da var ki, onlar uzun illərdir bir nazirliyə rəhbərlik etməsələr də daim necə deyərlər iş başındadırlar. Siyasi təhlilçilər bu qəbili rəsmlərə daha çox Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovu aid edirlər. Kəmaləddin Heydərov 1994-cü ildən 2006-cı ilə qədər Gömrük Komitəsinə rəhbərlik edib. Onda ölkə mətbuatında onun adı hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə qarşıdurmada hallanırdı. 2006-cı ildən bu günə kimi isə Kəmaləddin Heydərov Fövqəladə Hallar Nazirliyinə rəhbərlik edir. Onun uzun müddət məsul vəzifədə qalmasının və hakimiyyət daxili çəkişmələrdə indiyə qədər məğlub olmamasının səbəblərindən isə Aygün Muradxanlı növbəti reportajında bəhs edəcək.
Dinlədiyiniz Nigaranam mahnısının musiqisi Kamalındır. Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov bəstələdiyi mahnılara məhz belə imza qoyur. Bəlkə də bu kimlərəsə təəccüblü görünə bilər. Ancaq Azərbaycanda hakim komandanın aparıcı fiqurlarından olan Kəmaləddin Heydərov musiqi istedadını belə demək mümkünsə vəzifəyə qurban verməyib. Bir zamanlar SSR-nin ən məşhur müğənnilərindən olan Polad Bülbüloğlu Azərbaycanda mədəniyyət naziri təyin olunanda onun sənətində böhran yarandı. Nazir deyirdi ki, onun məmurluğu incəsənətə aidliyini əlindən alıb. Ancaq indiki Fövqəladə Hallar Naziri çox mühüm bir postu tutmaqla yanaşı, eyni zamanda son illərin hit mahnılarını bəstələməyə də macal tapır. Kəmaləddin Heydərov 1961-ci ildə Naxçıvanda doğulub. Atası Fəttah Heydərov Naxçıvanda dövlət vəzifələrində çalışıb və Heydər Əliyevin yaxın tərəfdarı kimi tanınıb. Elə Kəmaləddin Heydərov da iqtidar komandasına gətiriləndə onu çoxları Fəttah Heydərovun oğlu kimi tanıyırdı. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Kəmaləddin Heydərovu hələ Naxçıvandan tanıyır. Sovetlər rejimi dağılandan sonra Heydərov Daxçıçay Assosiasiyası yaradılmış. ADP sədrinin sözlərinə görə o zaman Assosiasiya Naxçıvandakı demokratik qüvvələrə maliyyə dəstəyi ayırırmış. Elə o illərdən Kəmaləddin Heydərovun təşkilatçılıq və maliyyə vəsaitlərini idarə etmə qabiliyyəti hakim ailənin diqqətini cəlb edir. Heydər Əliyevin hakimiyyətinin ilk illərində Kəmaləddin Heydərov ən strateji postlardan birinə, Gömrük Komitəsinə rəhbər gətirilir. Ekspertlər hesab edir ki, Əliyevlər ailəsinin maliyyə imkanlarının genişlənməsi də məhz o illərə təsadüf eləyir.
Təmkinlidir, özünə olan hücumlara qarşı tolerant yanaşır. Başqa cikoz nazirlər kimi hər sözə reaksiya vermir. Xüsusən nəzərə alsaq ki, incəsənətə meyilli adamdır. İstər istəməz incəsənətlə insanı incəldir. Biz kadrları bölsək bir mənalı şəkildə pislərə və yaxşılara, Kəmaləddin Heydərov ikili xarakterə malik adamlardan. Yəni onun dizgilərində həm müsbət, həm də mənfi elementlər aid eləmək olar.
Medianın Fövqəladə Nazir kimi təqdim etdiyi Kəmaləddin Heydərovun adı hakimiyyətçi intriqalarda da çəkilir. Xüsusən onun keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirləri Fərhad Əliyev və Heydər Babayevlə intriqalardan qalib çıxması qabardılır. Siyasi şərhçi İbrahim Bayandurlu isə hesab edir ki, bu məsələlərlə bağlı deyilənlər o qədər də inandırıcı deyil.
Mən əminəm ki, İqtisadi İnkişaf Nazirlərini məhv edən Kəmaləddin Heydərov personası deyil. Onları məhv edən sistemdir. O özü də sistemin qadağan edici refleksiya instinkti ilə üzləşə bilər. Çünki o indi ən güclüdür və demək olar ki, təkdir. Halbuki sistem həmişə balanslaşmağa meyilli olur. Tək qütblü olarsa sistem böhran keçirməyə başlayır.
Söhbət etdiyimiz şəxslər Kəmaləddin Heydərovu həm də qapalı, cəmiyyətə mesaj verməyə meyilli olmayan siyasi fiqur kimi xarakterizə edir. Baxmayaraq ki, onun əlində cəmiyyətə mesaj verməyə xeyli rıçaqlar var. Əsasən müxalifət yönlü media iddia edir ki, son illər yaranan və arxasında güclü maliyyə dayanan bir sıra informasiya agentlikləri məhz Kemalettin Heydarovun nəzarəti altındadır. Onun komanda yoldaşları isə nazirin qapalılığı haqqı deyilənləri bölüşmür. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Adil Mirzəzadə deyir ki, Kemalettin Heydarov cəmiyyət üçün olduqca açıq insandır.
Bu insan xarakterci yaradıcıdır, diqqəti cəlb edəndir. O məsuliyyətli olduğu sahələrdə var, o görünür.
Aydın Mirzəzadənin cəmiyyət üçün açıq insan kimi xarakterizə etdiyi Kemalettin Heydarovla əlaqə saxlamaq isə son dərəcə çətindir. Səbəb onun başçılıq etdiyi nazirliyin mətbuat xidmətinin faktiki işləməməsi, nazirliyin saytının isə ümumiyyətli olmamasıdır.